Hver knogle smertede, og jeg troede ikke, jeg ville være i stand til at sidde op. Så kom jeg i tanke om den forbistrede hest og håbede, at den også havde ondt, men det tvivlede jeg dog ærligt talt på. Snart var der vældig drøre i vores lille lejr, munketjenerne tilberedte sumpa. Jeg gik lidt bort, mens de lavede den og kiggede ud over dalen. Så vendte jeg mig altså op på eneboer og klostret en halv kilometer længere oppe. Det så mærkeligt ud. Det mindede mig om en af de fuglereder, der hænger på væggen af et hus, og som man hvert øjeblik venter falder ned og smadres. Jeg kunne ikke få øje på nogen sti eller noget som helst andet, man kunne bruge til at komme derop. Jeg gik tilbage og fik min sumpa, mens jeg lyttede til mændenes snakken. Lidt efter, så snart vi var blevet færdige med morgenmaden, sagde min læremester, "Nå, vi skal i gang, lopsang. Hesten og tre af munkene bliver her, vi og en af hjælperne stiger op." Mit mod dalede betydeligt ved den tanke, hvordan skulle jeg kunne gå op ad bjergsiden? Jeg var sikker på, at hvis hestene ikke kunne klare det, så kunne jeg heller ikke. Men de fik fat i noget reb fra hestene og surrede det omkring en af munketjenerne. Så tog jeg en taske, jeg ved ikke med hvad, og min læremester tog en anden, mens den ret svære munketjener tog en tredje. De tre munke, der blev ladt tilbage, så ud til at være glade for, at de nu fik nogen tid uden opsyn, uden andet at lave end at se efter hestene. Vi gik i gang, klatrede op mellem klipperne ved hjælp af det ene usikre fodfæste efter det andet. Vejen blev snart værre og sværere, og munketjeneren tog føringen. Han kastede et dræb med to sten for enden op over klipperne, trak så hurtigt i det, så stenene fangede rebet, og helt nålig med tegn dråskråstreg træk, så i det for at se om det var lige. Derefter klatrede han op ad rebet og holdt det, så min læremester og jeg kunne foretage den samme tur, blot noget langsommere. Denne metode blev gentaget gang på gang. Endelig, efter en særlig besværlig tur, nåede vi et plateau, der måske var 6 meter bredt, og som ganske tydeligt var blevet skabt af en eller anden lavine for århundreder siden. Da jeg taknemmelig nåede det og hævede mig op over kanten, og først kom op på knæene, så på benene, så jeg til højre, og der, flere meter borte, lå Eremitklostret. Et stykke tid stod vi alle tre og gispede efter vejret. Jeg var betaget af udsigten. Jeg kunne se ned på det gyldne tag på Potala. Jeg kunne se ned i Shakpuris skove. Det var tydeligt nok, at der netop var ankommet en ny ladning urter, for stedet var som en forstyrret myretue, munke for rundt i alle retninger. Der var også meget en trafik gennem Vestporten. Jeg sukkede, det kom ikke mig ved, jeg måtte i stedet bestige fjollede bjerge og møde folk i eneboer og klostre, og det endda selvom det kun var idioter, der kunne finde på at bosætte sig sådan et sted. Nu var der tegn på aktivitet, for tre mænd nærmede sig klostret. En af dem var meget, meget gammel, han måtte støttes af de to yngre mænd. Da de kom nærmere, hankede vi igen op i vores bagage og bevægede os hen imod klostret. 15. kapitel. Den gamle mand var blind, helt blind. Jeg så undrende på hans øjne, de var mærkelige. I nogen tid kunne jeg ikke finde ud af, hvorfor jeg syntes, de var så mærkelige, men så fik jeg at vide, hvordan han var blevet blind. I Tibet bliver eneboere muret inde i celler, der ligger dybt inde i eneboerklostrene. Cellerne er fuldstændigt uden lys, og hvis en mand efter 3-7 års forløb ønsker at blive lukket ud, hvis han føler, at hans selvvalgte unddragelse skal ende, så er det en proces, der tager lang tid. Først bliver der lavet et lille hul, så et minimum af lys kan sive ind. Efter adskillige dages forløb bliver hullet lavet større, så manden efter måske en måneds forløb er i stand til at se igen. For under indespærringen har øjnenes pupiller åbnet sig helt, og hvis de pludselig bliver udsat for lys, vil manden blive ramt af øjeblikkelig blindhed. Denne gamle mand havde været i en celle, hvis ene side var blevet revet bort af et nedfaldende klippestykke. Det ene øjeblik havde eneboeren siddet i sin celle, hvor han havde siddet i godt 20 år, og i det næste øjeblik lød der et frygteligt brag, og den ene side af eneboerboligen var blevet revet af, og den gamle mand havde set direkte ind i den brændende sol. Han var øjeblikkeligt blevet ramt af blindhed. Jeg lyttede til det, den gamle mand fortalte min læremester. Så ifølge skikken sørgede vi for mad den første dag, og den anden dag, og den tredje dag, men maden var urørt, og eftersom Broder ikke svarer, tror vi, at hans sjæl er fløjet bort fra kroppens tomme skal. Min læremester tog den gamle mand ved armen og sagde, Du skal ikke bekymre dig, min broder. Vi vil undersøge sagen. I vil måske føre os til cellen. De andre vendte sig og førte an tværs over den lille gårdsplads. Til venstre var der en række små celler. 5 celler talte jeg. Meget nøgne, der var ingen udsmykninger, for de var bare celler, blot stenhuler i bjergets klippeside. Der var hverken bord eller noget andet, bare et stengulv, hvor en munk kunne sove siddende eller liggende. Vi gik forbi dem og trådte ind i et stort, mørkt værelse. Et værelse, der var anbragt meget udsat på et klippefremspring, der stak ud af bjergsiden. Det forekom mig at være noget risikabelt, men det havde tilsyneladende overlevet i nogle 100 år. Midt i dette store dystre værelse var der et andet værelse. Inde i det var der nu mørkere. Man hentede nogle smørlamper, og vi gik ind i en lille korridor. Den var helt belmørk. Vi gik omtrent 10 meter, så kom vi til en nøgen mur. Smørlamperne udsendte et svagt lysskær, der syntes at fremhæve mørket. Min læremester tog en af smørlamperne og holdt den i brysthøjde, og da sagde jeg, at der var en meget tæt siddende skydedør. Min læremester åbnede den og stak hånden ind i noget, der lignede et skab. Han bankede kraftigt på indersiden af skabet og lyttede omhyggeligt. Så satte han lampen ind i skabet, og jeg så, det var en slags kasse i muren. Min læremester sagde, dette er en kasse, lopsang, med 2 døre, denne dør og en anden dør indeni. Cellens beboer venter et stykke tid, så åbner han sin dør og fjerner den føde, der er anbragt til ham. Han ser aldrig lys. Han taler aldrig med nogen, han lever faktisk under et tavshedsløfte. Nu er der det problem, at han har levet uden føde i adskillige dage, og vi ved ikke, om han er levende eller død. Han så på åbningen, så kiggede han på mig. Han betragtede igen åbningen og målte den med sin arm, så målte han mig med armen og hånd og sagde, hvis du tog din kjortel af, tror jeg, du muligvis kunne klemme dig igennem åbningen og skubbe døren på den anden side op. Og så kunne du, om munken behøver hjælp. O, mester, udbrød jeg rædselsslagen. Hvad hvis jeg kommer ind og ikke kan komme ud? Min læremester tænkte sig om et øjeblik og svarede så. Først bliver du løftet op, så du bliver støttet. Med en sten kan du så slå døren ind. Når du har slået den ind, skubber vi dig ind, så du kan holde en lampe i hånden. Det skulle give lys nok til at se, om manden har brug for hjælp. Min læremester gik ind i det andet værelse og tog 3 smørlamper. Han hev værene ud af 2 af dem og pressede dem ned i den tredje. I mellemtiden var en af munkene gået ud i det fri, og han kom nu tilbage med en ret stor sten. Han rakte mig den, og jeg løftede den for at bedømme vægt og balance. Mester, hvorfor kan munken ikke svare på et spørgsmål? Spurgte jeg. Fordi han er under ID. Lever under et tavshedsløfte, der forbyder ham at tale i et bestemt tidsrum, lød svaret. Modvilligt trak jeg kjortlen over hovedet og stod rystende i den kolde bjergluft. Det var koldt nok i Shakpuri, men her var det endnu værre, det var bidende koldt. Jeg beholdt sandalerne på, for gulvet var glat som is. I mellemtiden havde en munk taget stenen og givet den inderste dør et ordentligt slag, og den faldt ud af hængslerne med et brag. Men på trods af ihærdige anstrengelser var de andre ikke i stand til at se ind i cellen. Så min læremester holdt mig op i vandret stilling, og jeg strakte hænderne frem, som om jeg skulle dykke. En af munkene tændte de 3 væger i smørlampen og anbragte den forsigtigt i mine hænder. Så blev jeg skubbet fremad. Det forbistrede skabsrammer, eller åbning, var ro og hård, men med møje og besvær blev jeg lirket ind gennem indgangen, skruet og drejet ind. Så mit hoved og mine arme til sidst var inde. Jeg blev straks overvældet af en kvalmende stank. Det var den ægle lugt af rådnende kød, lugten af noget fordærvet. Man kom ud for en lignende lugt, når man stødte på en død jakokse eller en død hest, der havde fået lov at ligge for længe. Det var som om hele verdens sanitære installationer strejkede på en gang. Jeg var fuldstændig svimmel af stanken, men det lykkedes mig at bevare fatningen, så jeg kunne hæve lampen. Og i skæret fra den kunne jeg se den gamle munk. Hans øjne skinnede, han stirrede på mig, det gav et sæt i mig, og jeg skrabede en hel masse hud af skuldrene. Jeg stirrede rædselsslagen på ham, og opdagede så, at hans øjne skinnede i skæret fra lampen. De blinkede ikke, der var ikke den mindste bevægelse. Jeg vrikkede med fødderne til tegn på, at jeg ønskede at komme ud, i en fart. Forsigtigt blev jeg trukket ud igen, og så blev jeg syg. Vi kan ikke efterlade ham der, sagde min læremester. Vi bliver nødt til at vælte muren og få ham ud. Jeg kom langsomt til hægterne igen og tog min kjorte på. De andre fik fat i noget værktøj bestående af en tung hammer og nogle jernstænger med flade ender. Så satte de jernstængerne fast i nogle nischer i den ene ende af muren og hamrede løs. Snart kunne de begynde at fjerne murblokke. Stanken var frygtelig. Til sidst var åbningen stor nok til, at en mand kunne gå ind, og en af munkene kravlede ind med to smørlamper. Det varede ikke længe, før han vendte tilbage, lige bleg, og han gentog min forestilling, hvilket jeg var glad for. Vi bliver nødt til at snøre et reb omkring ham og trække ham ud, sagde munken. Han er ved at falde fra hinanden. Han er virkelig ved at gå i opløsning. Stille forlod en munk værelset og vendte kort efter tilbage med et langt reb. Han trådte ind gennem hullet i muren, hvor døren oprindeligt var blevet muret til, og vi kunne høre ham arbejde. Det er i orden, I kan trække, sagde han, da han kom ud igen. To munke tog fat i rebet og trak varsomt i det. Kort efter dukkede den gamle mands hoved op, og hans arme, han var i en elendig forfatning. Munkene trak ham forsigtigt ud, og så blev han løftet op af blide hænder og båret udenfor. I den fjerne ende af værelset var der en lille sti, der førte længere op i bjerget. Munkene klatrede op ad stien med deres byrder og forsvandt ud af syn. Jeg vidste, at de ville tage livet op til en klippeafsats, hvor gribene snart ville fortære det, for der var ingen mulighed for at begrave læg her i de hårde klipper, vi var afhængige af luftbegravelse. Mens dette blev gjort, havde munketjeneren, der var kommet sammen med os, lavet et lille hul i den fjerne ende af væggen, så der kunne komme lidt lys ind. Så tog han flere vandspande og spulede den indre celleren efter den sidste beboer. Snart, hvor snart, ville der komme en anden for at overtage cellen, og han ville lede der i 10, 20, hvor mange år. Senere den dag sad vi alle samlet, og den gamle blinde mand sagde, jeg kan føle, at vi her har en, hvis skæbne det er at rejse langt og se meget. Jeg har modtaget information om ham, fra det øjeblik mine hænder berørte hans hoved. Dreng, sid foran mig. Modvilligt trådte jeg frem og satte mig lige foran den gamle blinde mand. Han løftede hænderne, de var kolde som is og anbragte dem på mit afragede hoved. Hans fingre fulgte let mit hoveds form og berørte de forskellige sår og buler jeg havde. Så sagde han, du vil få et meget hårdt liv. Jeg sukkede for mig selv. Alle fortalte mig, at jeg ville få et besværligt liv, og jeg var ved at blive godt træt af at høre det. Efter du har været udsat for besværligheder, prøvelser og modgang, som kun tilfalder få, vil du opnå succes lige før dette liv er forbi. Du vil gøre det, du kom til denne verden for at gøre. Jeg havde hørt det hele før. Jeg havde været hos sansigere, astrologer og klaverjante, og hver eneste af dem havde fortalt mig det samme. Efter at have fortalt mig det, vinkede han blot med hænderne, så jeg rejste mig og gik så langt væk, jeg kunne, en handling, der fik ham til at knække af latter. Min læremester og de andre påbegyndte en lang diskussion om meget alvorlige sager. Mig sagde det ikke ret meget, de talte om profetier og ting, der ville ske i Tibet. De diskuterede de bedste metoder til at bevare den hellige viden, og om hvordan man allerede gjorde sig klar til at bringe forskellige bøger og genstande højt op i bjergene, hvor de ville blive skjult i huler. De talte også om, hvorledes forfalskninger ville blive efterladt i templerne, så de gamle, gamle ægte genstande ikke ville falde i hænderne på den invaderende magt. Jeg brød ud af cirklen og satte mig på en klippe og kiggede på det punkt langt under mig, hvor Lhasa nu var indhyllet i den tiltagende nats mørke. Kun Shakpuris og Putalas spidser lå stadig i badet i en svag dis af lys. De lignede to øer, der flød på et hav af den dybeste lilla farve. Mens jeg sad der, blev øerne gradvist opslugt af det alt gennemtrængende mørke. Så dukkede en klar stribe måneskin op over bjergkæderne og berørte Putalas tag, der blev antændt i gyldne glimt. Jeg vendte mig og gik ind i gården, hvor jeg tog min kjortel af, rullede mig ind i mit tæppe og faldt i søvn.